Radio Beograd 1, program za decu i mlade.
Ovo je emisija za decu i odrasle, poštovana deco.
Obećali su mi kući.
Kad porastim, bit ću pilot.
Moram nekome da kažem.
Zašto moram da sedim sam?
Volim raspust.
Neću kod zubara.
Hoću sestru.
Moraš nekome da kažeš. Izaberi.
Kaži meni, nikom neću da pričam.
Razgovori. Otvoreno.
Ozbiljne
i neozbiljne stvari.
O ozbiljnim i neozbiljnim stvarima je reč, a otvoreno o njima razgovaraju mladi i odrasli.
Ja sam Isidora Timotijević i imam 12 godina.
Ja sam Maša Tasić i imam 8 godina.
Veliki odmor.
Ja sam Jovo Knežević, dečiji pisac, a ovde kažu da sam ministar za veliki odmor.
Vetar sa Nišave.
Vetar sa Nišave.
Koleginica Sonja Živković i ove nedelje pustila je niz vetar priče svojih mladih sugrađana pravo u emisiju Poštovana deca. Naš šumski izveštač je Božidar Mandić, otac porodice Bistrih potoka.
Halo, halo, oje, i za telefon. I tako u beskrajon.
I Jovana Ristić iz izdavačke kuće Portal Ibris pridružit će nam se u razgovoru telefonom. Pozovite nas i vi. Za dvoje mladih koji se uključe u naš razgovor o ozbiljnim i neozbiljnim stvarima, Jovana je pripremila poklon. Broj je 3 22 54 99. Ne zaboravite pozivni za Beograd 011. Dakle, 3 22 54 99. Ne poturajte mame, tate, bake, deke. Knjiga nije za njih. Javite se da razgovaramo.
Razgovori. Otvoreno.
U ovim razgovorima ne učestvuju, ali navijaju za nas Darko Milosavljević, Voja Šarčević i Nataša Mančić. Ja sam Marija Mišić. Dobar dan.
Vetar sa Nišave.
Vetar sa Nišave.
Prave drugarice moraju da budu uvek iskrene kada pričamo o ozbiljnim temama, o školi, o roditeljima, a mogu da budu neozbiljne kada pričaju o modi i dečacima.
Ozbiljnost je kada moramo da mislimo o situaciji u kojoj se nalazimo. Kada radim test, vrlo sam ozbiljan, ali u isto vreme i neozbiljan, jer ne proverim kada ga uradim.
Neozbiljno se ponašam kada dobijam zadatak da sredim svoju sobu, a tada uglavnom pravim sebi frizuru ili gledam nešto na telefonu.
Ozbiljne. Neozbiljne stvari.
Šta su neozbiljne, a šta ozbiljne stvari za naše mlade gošće? Isidoru i Mašu.
Pa, po meni postoje naravno i ozbiljne i neozbiljne stvari. Možda ja nisam baš dovoljno odrasla da bi mogla tako da pričam o ozbiljnim stvarima, jer to jeste zadatak mojih roditelja da misle o tako nečemu, ali nešto što je, da kažem, po meni najbitnije i najozbiljnije u, da kažem, životu jeste, na primjer, zdravlje. I to je nešto što svi pazimo na to i nebitno koliko imali godina, svi pazimo na svoje zdravlje
i treba
to je,
da pazimo.
Da, i to je jedna veoma ozbiljna stvar, jedna odgovornost koja da kažem, nama pomaže, a dok ima dosta neozbiljne stvari kojima se i ja bavim.
Koje su prijatne.
Da.
Da li su ozbiljne i neozbiljne stvari iste, evo, neke jesu očigledno, pomenulo si zdravlje, za decu i za odrasle.
Pa jesu, naravno, ima nekoliko, da kažem, stvari koje su iste, ali opet, da kažem, razmišljanje ljudi su veoma različita, što ne znači da neko razmišlja tačno, a neko pogrešno, već svi razmišljamo drugačije, tako da niko, sigurno nećemo dobiti uvek isti odgovor od ljudi šta je ozbiljno, a šta ne.
Mašo, jesi li ti ozbiljna ili neozbiljna devojčica?
Ja sam poluozbiljna, poluneozbiljna devojčica.
Šta to znači?
To znači da umem mnogo dobro da se šalim i sve to, a kad trebam da budem neozbiljna, ja sam stvarno, ono, uperena u to.
Kad treba da budeš ozbiljna. Koje su to situacije kada misliš da treba da budeš ozbiljna?
Kada trebam da budem ozbiljna, na primer, u nekim situacijama, kad, na primer, lupam gluposti, kada neko napadne ili kada trebam da budem ozbiljna i da se koncentrišem na ono što radim,
da budem
pametna. Da.
A u školi?
U školi trebam da budem ozbiljna kada učim nešto ili odgovaram na neke, na neka pitanja ili radim sastave ili nešto tako oko škole i domaće. To znam da bom da budem koncentrisana, a i trebam da budem ozbiljna kada sređujem svoju sobu, da sve bude na svom mestu. I
je li ti ponekad kao ova devojčica iz Niša sređuješ frizuru, čačkaš po telefonu kad treba da sređuješ sobu?
Samo ponekad čačkam telefon.
Aha. Isidora, jesi li ti ozbiljno ili neozbiljno dete?
Ne znam. Valjda jesam ozbiljna. To, zavisi od situacije, da kažemo. Kada sam sa svojim društvom ili kada sam napolju, tada sam verovatno poprilično neozbiljna, jer i to se šalimo i onako svi smo opušteni, dok naravno imamo dosta situacija u životu kada jednostavno moramo da budemo ozbiljni i to je nekako, da kažem, ne mogu da kažem vaspitanje, ali razne situacije u životu nas dovode do nečega što moramo stvarno da promenimo. To je, na primjer, moja neozbiljnost koja mora da se promeni u ozbiljnost.
Samo nemoj da preteraš.
Ne, nikad.
Da li je kao dete Jovo Knežević bio ozbiljen ili neozbiljan?
E, tu moram da kažem da, izuzev ovih situacija koje je Isidora pomenula, o kojima nema diskusije kao što je zdravlje i ostalo, sve ove svakodnevne stvari zapravo imaju i ozbiljnu i neozbiljnu komponentu, pa zavisi s koje strane im čovek priđe, odnosno s koje strane može da priđe. Ja sam odrastao u porodici koja je bila velika, na jednoj strani patrijarhalna, znači sve ozbiljne stvari, na drugoj strani ispunjena velikom ljubavlju prema deci, znači otvoren prostor za neozbiljne stvari. Tako da sam imao i mogućnosti i koristio sam ih da sve ozbiljne stvari sagledam i sa neozbiljne strane i da im dam za sebe bar neozbiljnu komponentu i da uživam dok odrasli uživaju u kako je ozbiljan dečko, a ja uživam u neozbiljnom delu.
Veliki odmor.
Šta se o ozbiljnosti i neozbiljnosti priča u Ministarstvu velikog odmora?
U Ministarstvu velikog odmora se, kao i uvek, priča svašta. Priča se, na primer, ovo što sam malo pre rekao, da većina stvari ima i ozbiljnu i neozbiljnu komponentu. Zatim, da neke stvari koje su za nekog ozbiljne, za drugog mogu biti neozbiljne. Kao i da stvari vremenom menjaju svoje karakteristike. Naprimjer, kod dece nešto što im je strašno ozbiljno izgledalo, vremenom postane neozbiljno ili obrnuto. Znači, o tome se pričalo.
O tome onda možemo i mi danas da pričamo.
Onda su se svi složili da, pored zdravlja, što je rekla Isidora i ostalih tako važnih stvari, ima nešto što je bez ikakve dileme ozbiljno i neozbiljno. Pa kažu, ozbiljno je ono što mi govorimo, neozbiljno je ono što ti govoriš, i tako su me izbacili iz ministarstva.
Mi vas uvek primimo kad vas izbace, makar dok traje emisija, dobro, onda vas i prime. Natrag, imate li zadatak za nas? Ne možete da džaba gostujete u emisiji Poštovana deca.
Pa imam zadatak u vezi sa ovim što sam ispričao malo pre. Da Maša i Isidora smisle, a sigurno ima takvih situacija, neku stvar iz svog života koja je bila ozbiljna ili neozbiljna, i svi su se oko toga složili, a vremenom da su same shvatile da je to drugačije. Naprimjer, neka neozbiljna stvar, da su same vremenom shvatile, ej, pa to nije neozbiljno, nego ozbiljno, i obrnuto. A da im se odrasli nisu mešali.
Ovo može da bude zadatak i za naše slušaoce, one koje čekaju dve knjige. Izvinite, skripim, verovatno neka prolećna alergija.
To je ozbiljno.
To je ozbiljno, ali se uvek potrudimo da ne bude preterano ozbiljno, nećemo mnogo da se žalimo. Dakle, ovo može da bude zadatak i za one koji nam se uključe u emisiju, koji žele da osvoje one dve knjige koje sam ja u ime Jovane Ristić obećala na početku. Podsećam vas, broj je 3 22 54 99. Očekujemo vas.
Razgovori otvoreno.
Radio Beograd 1. Program za decu i mlade.
Ovo je emisija za decu i odrasle, Poštovana deco.
Razgovori otvoreno.
Vetar sa nišave.
Ozbiljan sam u školi kada mi učitelj priča, ili nastavnica engleskog. I ozbiljan sam kada sam kući i tata mi nešto objašnjava šta trebam da radim i kako da se ponašam. Pa moji drugari su neozbiljni kada igraju fudbal, jer igraju fudbal kos svetsko prvenstvo u fudbalu i stvarno su tada neozbiljni. Mislim da im igraju ko neki čudaci. Pa posvađaju se, pa jednom je za malo došlo do nekog sukoba. Za malo.
Uzeo sam tatine naočare i sa mojom jaknom pravio sam se kao da sam najveća faca u školi. Naočare sam okrenuo na opačke i kad god mi neko dođe i pita me kako to nosiš naočare, ja im kažem to je u modi. Tog dana sam ispao malo mangup, ali srećem to sam radio samo na velikom odmoru.
Moj otac je neozbiljan kada igra igrice jer galami i svaki put me probudi dok spavam.
Ozbiljne?
I neozbiljne stvari.
Još jedan novi glas ulazi u ove naše ozbiljno neozbiljne razgovore.
Halo, halo, oje, Tita telefon. I tako u beskrajon.
Sa nama je Jovana Ristić iz izdavačke kuće Porta Libris. Jovana, dobar dan.
Dobar dan svima.
Dogovorila smo se da sa nama podeliš utiske o jednoj knjizi.
Tako je.
Je li to ozbiljna knjiga?
To je knjiga, mi pre svega kažemo, za mlade i stare koji vole avanture, a knjiga je, ima i ozbiljnih i neozbiljnih elemenata. Mislim da je negde namenjena za one koji su hrabri. Zove se Crni hrast i to je prva knjiga Dušana Bulića, jednog mladog pisca koji je rešio da kroz neku, da kažem, i svoju priču iz detinjstva ispriča šta se može desiti ako se upuštamo u neke neobične i pomalo opasne avanture. On govori o jednoj družini koja otkriva rukopis iz davnih vremena, o nekim strašnim stvarima koje su se u prošlosti događale i kreću u jednu onako neobičnu istragu, dobijajući raznorazne opasne informacije. Mi se nekad šalimo da je to knjiga domaći gunisi, dakle negde se pozivamo na film koji je bio popularan i namenjen mladom svetu i onima koje vole otkrivanje i neke istraživačke avanture. I to je prva knjiga koja govori o tom gradskom druženju dece kroz koju se upoznaje i naša slovenska mitologija, pomalo zaboravljena, ali je lepo da je to negde obnovimo i kroz književnost upoznajemo, tako da je u tom smislu knjiga ozbiljna, dakle ima ozbiljnih opasnosti i ozbiljnih, da kažem, priča.
I ozbiljnih informacija.
Tako je.
Ovo je možda zgodno mesto da popričamo o ozbiljnom u književnosti za decu. Slušalci su primetili da sam Jovanu oslovila sa ti. Jovana je nekako porasla u našoj redakciji. Sada je i pisac i radi u izdavačkoj kući. Jovo Knežević je naš ministar velikog odmora, pisac, roditelj. Ovo je prilika za nekoliko minuta ozbiljne priče o ozbiljnom u književnosti za decu. Šta kaže ozbiljni pisac koji me sad slušalci ne vide, na žalost ili na sreću, mrko gleda?
Pardon. Da kažem šta je ozbiljno u književnosti za decu.
Koliko ozbiljnog treba da ima u književnosti za decu? Ima li neka mera, neka preporuka?
U književnosti za decu, ako je dobra, u njoj ima ozbiljnih stvari. Ako nije dobra, nema ozbiljnih stvari. Glavno pitanje je tu šta je ozbiljno u književnosti za decu, a šta nije. Treba razlikovati opasno, važno, ozbiljno u smislu avanture od onog što je ozbiljno u smislu odrastanja i dečje ličnosti u razvoju. Ja mislim da su sa mnom se ne slaže većina pisaca, ali tim gore po mene, Ja mislim i neću od toga nikad odustati da je najvažnije, najozbiljnije u književnosti za decu da kroz književno delo, pesmu, priču, roman, dete može za trenutak da razlikuje šta je dobro, a šta je loše i da može da nađe neku ličnost ili neki postupak sa kojim se može identifikovati. Te dve stvari su ozbiljne. Dakle, dobro, razlika dobra i zla i ličnost za identifikaciju. Nažalost, sadašnja književnost za decu prepuna je udvaranja deci igara i, rekao bih, neke površnosti koja ne poštuje dovoljno činjenicu da je dete ličnost koja se razvija, koja se menja, ali u svakom slučaju ličnost. Eto, bio sam dosadan.
Jovana, šta ti kao mladi pisac kažeš na ovo?
Pa ja se negde slažem. Zaista je neka savremena književnost, pa i za decu, prešla u zabavu i nešto što je lagano, što ne opterećuje. A ja mislim da mnogi pisci podcenjuju decu. Deca izuzetno žele da se bave nekim ozbiljnim temama i nekad intrigantnim ili opasnim. Hrabri su i spremni i književnost upravo i treba da bude jedan put u upoznavanje sveta onakog kakav je. Dakle, i ono lepo, šaljivo, zabavno, ali uz sve to i neke možda ozbiljnije stvari, i to je možda najbolji način da se kombinuje to nešto ozbiljno i neozbiljno, jer deca umeju da u onom neozbiljnom uživaju, a da ozbiljno nauče i usvoje. I ja sam u mnogo navrata dok sam učestvovala u promocijama knjiga, ne samo svojih nego knjiga drugih pisaca u školama i na promocijama, primetila kako deca i mladi prosto žele budu ponekad ozbiljni, da se sa njima ozbiljno razgovara, da se obrađuju te neke važne teme i da oni itekako imaju mišljenje i potrebu da o svemu tome saznaju, pričaju, pa i čitaju. I eto, možda jedna poruka za roditelje i za one koji usmeravaju decu šta da čitaju, da im dopuste da odaberu nekad i nešto ozbiljnije i teže, pa neka oni eto sami prosude da li im to leže, da li im odgovara, ali ne treba bežati od tih nekih ozbiljnih tema ili da kažem nečega što je edukativno, pa nekad i intrigantno, strašno, sve to stvarnost, samo treba eto da se proceni šta je za koje dobe odgovarajuće.
Evo, devojke, Jovana vas je prozvala. Volite li vas dve neke ozbiljne stvari u knjigama? Da li vam prijeju, da li vas opterećuju?
Pa, sve zavisi kakva je knjiga i ja ne volim toliko da čitam neke baš misterije ili o nekim ubistvima ili tako nešto, naravno, ali volim da kada uzmem neku knjigu koja na primjer hoću da se onako opustim pred spavanje ili nešto tako, volim da ima na primjer neki zaplet i onda to nekako ja razmišljam kako će to sada se reši ili šta će da bude, tako nešto volim, ali tu neku da kažem ozbiljnost, ali nekada je potrebnije da knjiga bude onako da kažem lagana za čitanje.
Da bude zabavna. Maša?
Ja mislim, meni prijaju onako uzbudljive knjige, zato što ipak imaju toliko zanimljivosti u sebi i svega toga što može da se vidi, i kad počneš da čitaš moraš da ih završiš da bi, ne da moraš, nego hoćeš da ih završiš da bi video šta hoćeš, šta će se desiti na kraju te knjige i da bi doživao, da bi video i da bi se uživao u tu knjigu, moraš je prvo pročitati cijelu.
A lektira? Ona je ponekad previše ozbiljna. Reče Isidora i odmahnu rukom.
Nećemo sad o tome.
Nećemo, dobro. Lektira kao ozbiljna preporučena književnost mora da bude tema jednih otvorenih razgovora u emisiji Poštovana deco što pre. Jovana, ja sam u tvoje ime obećala poklon našim slušalcima.
Jeste, poklinjamo dva primjerka knjige Crni hrast. I evo, ja samo da kažem da je to knjiga koja je, da kažem, za te hrabre osnovce, srednjoškolce, ali i za starije, dakle knjiga koja onako ima širok dijapazon i govori eto o dečoj družini koja upozna jednu neobičnu avanturu, slovensku mitologiju, i ja se nadam da će ljubitelji baš takve književnosti da dobiju danas ova dva primjerka knjige Crni hrast Dušana Bojića.
Jovana, hvala ti.
Hvala vama.
Prijatno, poštovani mladi, javite se. Broj je 3 22 54 99. Čekaju vas knjige. Ukoliko se ne javite, dogovorili smo se da knjige podeli Jovo Knežević nekoj deci koja su hrabra i rado bi nam se uključila u ove razgovore ako bismo ih pozvali.
Ali nisu toliko hrabra.
Ali nisu toliko hrabra.
Tema za razmišljanje.
Devojke, šta ste smislile kao zadatak ministra velikog odmora? O, kako ste? Ko će prvi?
Ja, da. Pa, evo jedna moja, da kažem, situacija je bila da sam pre mislila da je to nešto apsolutno neozbiljno, i sad kako sam odrasla sam shvatila da jeste u stvari ozbiljno. To je, na primjer, zalivanje biljaka. Kao mala voljela sam da otom i kod bake ili kod tetke ili na svoje terasi i samo bez veze prskam biljke ili ih zalivam jer mi je dosadno.
I potapaš ih.
Da, i onda mi u jednom momentu to bilo dosadno. Sam to radila svaki dan, što nije bilo baš toliko dobro, ali nema veze. I onda mi u jednom momentu to bilo dosadno, rekla sam, a nema veze, kod je to bitno. I onda mama kad je videla suve biljke, bilo je malo čudno i pitala me, rekao, pa mama, meni je to dosadno više sad da radim, što bi, pa nema veze. Jednako kako sam, da kažem, rasla, shvatila sam da kao što mi ne bi mogli bez hrane, vode, vazduha, tako biljke ne mogu isto bez vode, na primjer. I da je to nešto što njima pomaže da rastu, da žive. I onda sam rekla, pa joj, pa to je u stvari trebalo da se zaliva stalno, i od tada uvek vodim računa o biljkama i ne potapam ih svaki dan, već svake nedelje.
Po potrebi.
Tako je.
Mašo, imaš li ti?
Ja kad sam bila mala, mnogo sam voljela da učim i da tako da učim neka slova još kad sam bila mala. I nisam mislila, to meni je bilo to kao bez veze.
Neka zanimacija.
Da, neka zanimacija. Nije mi bilo ono baš jako... jako bitno. Meni je, u stvari bilo mi je bitno, ali nije mi izgledalo onako mnogo za...
mnogo ozbiljno.
Da, mnogo ozbiljno. I onda... tako sam učila sam, ali kad sam porasla, shvatila sam da u stvari učenje je deo obrazovanja i to je mnogo važno za naše mozgove i vijuge. I onda od tada krenula sam u školu i od tada ponadalje sam stalno učila i shvatila to kao nešto ozbiljno. A druga stvar imam dve stvari da pričam.
Da ostavimo jednu stvar za posle.
Može.
Ozbiljne
i neozbiljne stvari.
Pusti muziku!
Kad bi meni dali jedan dan, ja ga ne bih potrošio sam. Pola dana ja bih dao nekom ko je dobar, a slučajno sam.
Igrali bi, pričali bi nešto, ja i dobar, a slučajno sam. Trčali bi, skakali bi vešto, ja i dobar, slučajno sam. Kad bi meni dali kišobran,
ja ga ne bih potrošio sam.
Pola mesta ja bih dao ne
je dobar, a slučajno sam.
Ki
stišilo bi dok mi koračamo.
Mi koračamo, pola tamo, a pola ovamo.
Stavili bi dan pod kišobran.
Kišobran, ja i dobar, a slučajno sam.
Ja i dobar, a slučajno sam. Dobar, a slučajno sam.
Kad bi meni dali jedan dan, ja da ga bih potrošio sam. Kad bi meni dali jedan dan, ja da ne bih potrošio sam. Kad bi meni dali jedan dan,
ja ga ne bih potrošio sam.
Decu i odrasle, poštovana deco.
Razgovori, otvoreno.
Ozbiljne. Neozbiljne stvari.
Idemo u šumu da potražimo i ozbiljne i neozbiljne stvari.
Sad će šumski izveštač.
Naš šumski izveštač je dopisnik i saradnik programa za decu i mlade, Božidar Mandić, otac porodice Bistrih potoka. Bože, dobar dan.
Dobar dan, veliki fan dece i prirode. Naravno, malo sam zadihan jer sam skupljao travu pokošenu koja miriše. I ako mogu da vam nekako pošalje malo te sveže mirise, verujte, prija, odmah se podmadimo i budemo kao deca, i neozbiljni i ozbiljni.
Ja taman htedog da te pitam jesi li danas ozbiljan ili neozbiljan.
Pa ja sam i jedno i drugo, ali sa decom se trudim da budem jako neozbiljan jer je to veoma ozbiljno i odgovorno, tako da se puno šalim, puno učimo dece, prosto da kažem, glupiram se kao neki glupi avgust i mislim da to svima prija, čak i meni, tako da je jako dobro uvijek imati tu neku ravnotežu, a deca nam u svemu tome jako pomažu.
Dakle, ti si za neozbiljnost kao vaspitni model.
Pa, apsolutno, zato što je to igra. Od dece stvarno može puno da se nauči. Ja bih prije učio od dece nego od odrasli. I ako mogu da vam ispričam jednu malu zem priču koja se desila skoro, moja prijateljica iz Niša došla je kod svoje sestre, kod svoji sestričina, jedna ima 4 godine, zove se Lara, druga je Dira od 6, i priča im kako je umorna. Znači, jednu ozbiljnu stvar. A Lara, koja ima 4 godine, kaže, teto, pa što se ne odmoriš? Samo se slobodno odmori. Znači, eto, na izgled deluje vrlo, kako bih rekao, logično, što i jeste, a s druge strane, odrasli ljudi to ne znaju. U svakom slučaju, Marija Smes, kako bih rekao, zanimljivo života upravo ide iz tih opuštenih stvari, malo neozbiljni, malo ludiranja, malo lučkastosti. I ja mislim da sa decom ne treba da bude tabua. I prošle godine na Zmajim dečjim igrama smo imali tu jednu temu i skoro svi su se teoretičari složili da ne treba imati nikakvih zabrana, tabua, nego da decu treba oslobađati, a i oni nas vraćaju toj slobodi.
Bože, ostani još malo na vezi da čujemo naše mlade gošće. Da li roditelji treba da budu ozbiljni ili mogu da budu neozbiljni? Kako vi to vidite?
Pa, roditelji nas ne razumeju baš uvek.
I sad postoje situacija kada mi želimo da oni budu prema nama vrlo ozbiljni, da pričaju sa nama kao sa odraslim ljudima, ali to i baš i nije uvek moguće. Dok nekad želimo da nam roditelji budu apsolutno neozbiljni i da se šale sa nama i da se smeju jer nam to u tom momentu prija.
Mašo, ko je ozbiljniji, odnosno neozbiljniji od tvojih mame i tate?
Od moje mame i tate, moja mama je mnogo neozbiljna. Ona svaku ozbiljnu stvar o kojoj pričamo, ona pretvori nekako da to bude šaljivo i da se ispune kako treba.
Je li to dobro mamina osobina?
Jeste. Ja mislim da naši roditelji nas pomalo shvataju, pomalo ne shvataju, ali to što mi mislimo da nas oni ne shvataju, oni u stvari hoće da nam pomognu.
A to znači da i vi roditelji ne shvatate?
Da, to sam upravo to da kažem. I to znači da mi roditelje pomalo ne shvatamo, zato što oni hoće sve vreme da nam pomognu. I to
suviše brinu o vama.
Da, suviše brinu. Ali ponekad trebaju roditelji da ne budu toliko uz decu. Ali lepo je to što brinu o nama i što tako se trude da nam sve ugode kako treba da bude i sve to.
Božo, evo, čuo si šta kažu mladi. Kako tvoje deca i unuci gledaju na taj tvoj ozbiljno neozbiljni vaspitni model?
Pa znate šta, svi su troje lepo govorili, ali ja moram da kažem koliko sam ja lučka sa svojim unucima, da oni mene svi zovu Boškić. Kao da sam ja neko malo dete i ja se tako i samo igram. I meni je pre neki dan unuka od 4 godine rekla, znaš Boško, ti si jedan lud čovek. Onda je bilo žao pa je rekla, ne, ti si malo lud čovek. A onda je opet bilo žao pa je rekla, ne, ti si polu lud malo. Ti si polu malo lud. Mislim, znači ja se stalno igram i mislim da se kroz tu neku vrstu i logike i te neke neozbiljnosti i tako dalje, koja ima neku pogotovo funkciju igre, šale, a logičkih nekih pitanja i tako dalje, ja obično njih pitam, jel te 4 to je više od 6. Onda oni kažu, ma ne, ili im kažem, treba preći preko crvenog na semafor, oni kažu, ne. I tako, eto, čak ima nekog vaspitnog, ali ono što je sigurno, tako se razvija dečiji duh za komunikaciju, za igru, za stvaralaštvo. Tako da ja mislim, biti, ovo je lepo, ako roditelji neće da shvataju decu, deca treba da shvate roditelje.
Bože, hvala ti što si nam se pridružio u ovom otvorenom razgovoru i hvala ti na tim mirisima trava i cveća koje si nam poslao sa ruku.
Eto, prijatno.
Prijatno.
Vi slušate emisiju Poštovana deca.
Tema za razmišljanje.
Devojke, šta ste još smislile? Mašo.
Ja kad sam bila mala pre, nisam mislila da je sređivanje sobe nešto bitno i da treba toliko biti uredan i sve to, ali ali od kad sam porasla, shvatila sam da želim da mi bude sve lepo i da zovem više drugara i da mi bude čisto u kući, prvenstveno za naše zdravlje i za sve to, kao što kažu, higijena je na prvom mestu. Onda kad sam porasla, shvatila sam da je sređivanje osobe nešto stvarno važno, ali sva deca misle da sva deca neće da se dživaju sobu, jer to kao napalno ovo, ono.
Pa i mame su tu, pa uskoče.
Tako nešto. A moja mama mnogo bila higijeni. Ona stalno da se bude pod kanac. Da svetimo na priču. Kad sam porasla, shvatila sam da sve to, kako se zove, mnogo važno, ali i ovako kad sam stadija, meni se mnogo nasjeđuje soba.
Ali... Pošteno.
Da, pošteno, ali moram da
je sretio. Da ti mama sređuje sobu, to bi bilo najbolje da mama shvati i da ti ona sređuje sobu.
Dovoljno sam velika da bi sređivala na sobu. Nijednom detetu se ne sređuje soba i ne rade mu se obaveze, ali sve deca moraju da shvate da su obaveze nešto važno i da to treba da se radi iz zadovoljstva.
Da, znači jednu ozbiljnu stvar nekako prebacimo među neozbiljne da nam bude lakše.
No, više puta sam čula i sada i inače u svom životu da je sređivanje sobe nešto ozbiljno i da je to deci dosadno i da ne žele jednostavno to da rade. Ali ja tu ozbiljnu stvar apsolutno prebacujem u jednu neozbiljnu stvar, jer ja uvek pustim, to je, kod mene je retko haos, ali i kad se slučajno desi da jeste, onda ja pustim muziku i sa krpom se igram i igram se sa onim sprejem, ono, i ja to, igram se dok sređujem sobu. Tako iskoristim svoje slobodno vrijeme.
Vi slušate emisiju Poštovana deca.
Razgovori. Otvoreno.
Ozbiljne.
I neozbiljne stvari.
Analiziramo ozbiljne i neozbiljne stvari. Evo, čuli smo da mladi svet ponekad ozbiljno prebaci u neozbiljno, može li i obrnuto. Kako ide to prelivanje? Je li to neka posebna veština?
Pa ne može iz svih ozbiljnih stvari da se prebaci u neozbiljno, tako isto i ne može od svih neozbiljnih stvari da se prebaci u ozbiljno. Ja sam malo prije dala primjer sređivanje sobe i meni to apsolutno neozbiljna stvar, dok čujemo dosta ljudi da je to ozbiljna stvar, i ja sam tu ozbiljnu stvar prebacila u neozbiljno tako što sam od toga napravila igru i zabavu.
Može li učenje, koje je po definiciji ozbiljna stvar, da se prebaci u nešto neozbiljno?
Može, tako što ti, oni koji vole da uče, oni to mogu da prebace u neozbiljno stvar, zato što...
Ma mogu i oni koji ne vole, jednostavno ne uče.
Da, ali to nije dobro. To jednostavno nije dobro. Možemo da prebacimo učenje u neozbiljnu stvar tako što
tako što, na primjer, navodim matematiku, učimo brojeve bez brojeva, treba da se razmišlja pozitivno kao učenje. Evo, na primjer, ovako, učim brojeve, znači treba da se koncentrišem na te brojeve da bi naučio, ali to je ozbiljna stvar, a ovako možda razmišljaju za razmišljaju. Ajde sada da naučim brojeve, da naučim brojeve lepo, pa onda da izađem napolje, da se igram. I onda tako naučim brojeve i to ti je neozbiljno stvar nekako.
Kako, na primjer, kao što je dala primjer da naučim brojeve. Evo, vi morate da naučite brojeve kako bi onda igrali školicu, na primjer. Da ispišemo brojeve. Tako da moramo da ih naučimo da bi mogli da se igramo.
Ili da ih pevamo kao pesnicu.
Ili da. Ali kako sam ja jednu moju, moju, da kažem, učenje kao svoju ozbiljnu stvar prebacila na ozbiljnu, što, na primjer, ja sam šesti razred, imam i fiziku, na primjer, i matematiku, što su računski zadaci u pitanju. Ja stavim slušalicu u uši, pustim muziku i radim. I meni jako ide muzika, meni sva koncentracija na to, ali me to nekako opušta i odmah prebacio ozbiljnu stvar u neozbiljnu.
I to je kraj.
Bili su ovo naši otvoreni razgovori, malo ozbiljni, malo neozbiljni. Vaše strpljenje nagrađujemo poezijom Milenka Pajovića. Hvala vam što ste bili sa nama. Prijetno.
Po jutru se dan poznaje.
4 sat.
Vrag, vragić.
A sad počujte, deco draga, jelovnik našeg vraška vraga.
Ponedeljak.
Čorba od pijavica, barena osina krilca, ogromna torta slana, s mnogo mrava filovana, žaba punjena crvićima i drugim sitnim bićima, dva mlevena smuđa, da večera bude luđa, dezet štapići od vrbe, dokle ga zubi ne zasvrbe. Komentari.
Vraže, u ishrani nemaš kulturu, pošćeš čak ekran i tastaturu. Tvoja Lija i Prija.
Utorak.
Predjelo pasulj od peska, jedna poveća kravlja pljeska, podvarak sa divljom guskom, rolac s restovanom trskom, 300 rakova rečnih, puding od algi tečnih. Na kraju mnogo trica i pica od noćnih leptirica. Komentari.
Uf, što ti je dobar meni, mogao bi da kuvaš i meni. Tijana.
Nije to ništa, moj, meni bolji je nego u taverni. Hvala, tvoj vraško nestaško.